15 lety. Vlčí vítr se jako přízrak vynořoval z předjitřní mlhy a zvolna získával pozemský tvar. Vlčí loď pomalu klouzala k pobřeží s plachtou svinutou a ráhnem spuštěným na palubu, poháněna všeho všudy čtyřmi vesly. Čtveřice veslařů s nimi zacházela opatrně. Na konci každého záběru je zvedla z vody jen asi o palec, tak, aby kapky padající zpátky do moře šplíchaly co nejméně. Jednalo se o Erakovi nejzkušenější veslaře a ti byli zvyklí nepozorovaně se přibližovat k nepřátelskému pobřeží. A v období nájezdů bylo každé pobřeží nepřátelské. Veslaři se ve svém řemesle vyznali tak dobře, že nejhlasitější zvuk představovalo tiché pleskání drobných vlnek o dřevěný lodní trup. Na přídi se krčil Svengal se dvěma dalšími členy posádky. Všichni tři byli po zuby ozbrojení a upírali zraky dopředu, aby jim neunikla málo zřetelná hranice, kde se moře setkávalo s pláží. Slabý příboj jim přístup zřejmě usnadňoval, ale trochu víc hluku by přišlo vhod, uvažoval Svengal. Spěněná bílá voda by v šeru navíc zvýraznila čáru pobřeží. Pak pláž uviděl a zvedl ruku se zaťatou pěstí. Erak u kormidelního vesla na druhém konci lodi sledoval, jak jeho zástupce vztyčením pěti prstů, potom čtyř, pak tří, udává vzdálenost k pláži. Vesla ven! Erak pronesl ta slova tlumeným hlasem. Nezahulákal je jako obvykle, když udílil rozkazy. Ve střední části lodi předával jeho příkazy dál loďmistr Mikl. Čtyři vesla se naráz vedla z vody do vodorovné polohy, tak aby žádná zbytečná kapka nespadla do lodi ani do moře, kde by natropila další hluk. O pár vteřin později lodní příď měkce škrábla o písek. Erak cítil, jak se mu při jemném dotyku s pobřežím paluba lodi zachvěla pod nohama. Svengal i oba jeho druhové se přehoupli přes příď a pružně jako kočky dopadli na mokrý písek. Ti dva vyrazili vzhůru po pláži a v rozestupu prozkoumávali okolí po obou stranách, připraveni varovat posádku, kdyby hrozilo napadení lodi ze zálohy. Svengal uchopil malou pískovou kotvu, kterou mu spustil další námořník. Vystoupal nahoru po pláži asi 20 kroků, pak zatáhl za kotevní lano, aby se napnulo, a zarazil lopatkovitou kotevní patku do hutného písku. Se zajištěnou přídí se vlčí vítr pod tlakem mírného větru trochu pootočil na bok. Nalevo čistý! Napravo čistý! Dva námořníci, kteří předtím vystoupili na břeh, podávali hlášení. Nebylo zapotřebí chovat se dál nenápadně. Svengal prověřil úsek, za který ručil on, a připojil také svoje hlášení. Vpředu čistý. Erak na palubě spokojeně pokýval hlavou. Nečekal žádné ozbrojené uvítání na pobřeží, ale vždycky se vyplatilo mít jistotu. Právě proto byl řadu let tak úspěšným nájezdníkem a proto ztratil jen tak málo svých mužů. Dobrá, prohlásil a levou rukou zvedl svůj těžký štít z ohrazení paluby.
Jdeme na to!
Dlouhými kroky přešel vlčí loď k přídi, kde byl na boku umístěný naloďovací žebřík. Prostrčil svou těžkou bojovou sekeru koženým poutkem na opasku, zlehka se přehoupil přes okrajník a sestoupil na pláž. Posádka ho následovala a řadila se za ním. Rozkazy nebyly nutné. Všichni tohle dělali už mnohokrát předtím. Svengal přistoupil k Erakovi. Nikde ani živáček, veliteli, hlásil. Erak zabručel. Kde by se taky vzal? Všichni by měli mít plno práce v Altibosky. Vyslovil ten název bez ohledu na titěrnosti iberionské výslovnosti, jak bylo jeho zvykem. Dotyčným městem bylo vlastně Altobosque. Poměrně bezvýznamné trhovní městečko asi 6 mil na jih, postavené na zalesněném pahorku, podle něhož dostalo jméno. Včera si 7 Erakových mužů vzalo lehký člun, přistálo tam, provedlo bleskový nájezd na tržiště a pak se stáhlo na pobřeží. Altobosque nemělo vlastní posádku a tak vyslalo rychlého jezdce do Santa Sebily, kde si měšťané drželi malou jednotku milice. Erakovým plánem bylo, aby se posádka vzdálila do Altobosque a on mohl mezitím se svými muži nerušeně vyplenit...